10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. U kakvoj atmosferi svet dočekuje Dan ljudskih prava? Naime, Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Kao najveći problem Ujedinjene nacije istakle su na klimatske promjene, diskriminaciju i ekonomsku nejednakost, uz ocjenu da se nekim delovima Europe i SAD-a retorika usmjerena protiv stranaca širi do zastrašujućih razmjera. O ljudskim pravima na Dan ljudskih prava u Agori Radio Beograda 2. Gosti profesor dr. Stevan Lilić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, profesore.
Dobar dan vama i slušalcima.
Očekujemo da nam se pridruži i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Pa, profesore, da odgovorimo na ovo centralno pitanje koje sam postavila na samom početku. U kakvoj atmosferi zapravo svet dočekuje Dan ljudskih prava?
Pa, kao što svi mi, nažalost, znamo, atmosfera nije najbolja i u bukvalnom i u prenosnom smislu. U bukvalnom smislu, ovo vezano za klimatske promjene i za globalno zagrevanje je izgleda znatno ozbiljnije nego što je to na prvi pogled se činilo. Po onim scenarijima filmova, znate, koje kažu, ne znam, da sunce ovako radi, pa da ozonski omotač i tako dalje. Veoma je karakteristično što mi sad imamo praktično u sred zime vreme koje je rano proletnje, ali ono što je još karakterističnije u smislu ovih globalnih promjena klimatskih jeste što je, recimo, u Saudijskoj Arabiji pao sneg i pokrio palme i pustinju, isto tako na Havajima. To je jako ozbiljna stvar. Međutim, osim klimatskih promjena i ovo vezano za globalno zagrevanje, pitanje ljudskih prava i atmosfere u kojoj se danas cela ta korpus pitanja nalazi je zaista zabrinjavajući. Jer mi smo svedoci, nažalost, i vizuelni svedoci, jel, tih užasnih postupanja po raznim ovim kriznim zarištima, prosto nehumani tretman koje smo smatrali da je odavno civilizacijski prevaziđen. To sve ima svojih, naravno, odgovarajućih implikacija. Imamo tekuća, opšta politička pomeranja na planeti, ali imamo i ono što mislim da je jako važno, pošto je ovo dan o kojem govorimo, povodom koje govorimo o ljudskim pravima, da su u stvari ideja, znači ne ljudska prava, nego ideja ljudskih prava je jedna uzvišena vrednost, koja u suštini, da kažemo onako, nastala u okvirima Francuske revolucije i kasnije, kako ste rekli,
da, i svet se 130 zemalja su potpisnice ove univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Dakle, kada je u pitanju deklarativno, svi su prihvatili ova osnovna načela, međutim u praksi to baš i nije tako.
Pa, nažalost, da, to je jedna, da kažem, stara priča, pod navodima stara priča, je li, gde postoji zakon, postoje povelje, postoje konvencije koje se ne primenjuju. Je li, mi nekako smatramo još uvek, to je neki sovjetski, recimo, staljinistički model, da je pravo postoji samo ako ga država sankcioniše pretnjom, prinude, sile, represije i tako dalje. Ne, pravo postoji i voljnim vezivanjem, je li, ono što je u pravu međunarodnom posebno jedno od osnovnih načela, to je pacta sunt servanda, znači ono što si potpisao, ti si to voljno prihvatio i treba da uradiš. Znači, ovo je jedna vrsta manipulacije koja je, nažalost, postala dosta rasprostranjena praksa. Zato kažem, ta ideja, lako je deklarativno se opredeliti za ideju, ali to treba onda sprovesti, ono što kažu reči, u dijela, jel, da bi to imalo nekog efekta. Ali ipak sve zajedno kad se sumira od onoga, ajde uzmemo Ujedinjene nacije kao taj datum koji je formalan, jer te 48. godine usvojena ta univerzalna deklaracija, ali je 50. godine dan uzet kao dan ljudskih prava.
Tada je doneta konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, da.
Da, to je ova evropska, ali taj dan je u stvari uzet kad su Ujedinjene nacije prihvatile, ali nije odmah istog dana proglašen kao svetski dan.
Dobro.
Eto, tako da je to malo konkretnije. E sad ima tu zanimljivih stvari.
Sada ćemo
i
o konkretnim stvarima. Pridružio nam se i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Vi ste tokom leta u julu bili u Ujedinjenim nacijama i tamo ste govorili na Generalnoj skupštini.
Dobar
dan. Hvala vam što ste sa nama. Da, i da čujemo odgovori od vas. U kakvoj to atmosferi smo dočekali ovaj Dan ljudskih prava, međunarodni dan?
Pa ovaj dan smo dočekali u atmosferi u kojoj, vrlo slažem se sa profesorom Lilićem, u atmosferi u kojoj mi imamo mnogo dokumenata koji jesu usvojeni, gde se država obavezala ne samo pred međunarodnim institucijama, već i pred svojim građanima, usvajajući ustav i zakone, da će im omogućiti da uživaju u potpunosti u svemu onome što jesu najviši standardi ljudskih prava. Međutim, to naši građani ne osjećaju u brojnim oblastima, još uvek mnogo toga bi trebalo da se uradi kako bi svi zakoni bili sprovedeni. Ovde govorimo i o zabrani diskriminacije, govorimo i o nekim drugim osnovnim pravima koja se ne poštuju na valjan način, i sloboda okupljanja i brojna druga. Još uvek nekako tražimo put, a put je onaj koji je upisan u zakonu. Ako smo doneli zakon, mora da postoji politička volja da se on sprovede, i verujem da je to nešto što i građani moraju i sami tražiti, očekivati, da ne pristajemo na kršenje zakona zarad nekog boljeg kasnijeg vremena kada će se zakon
ispraviti. Ako se slažete, to ćemo ostaviti za jedan poseban deo razgovora, ali bih htjela tu generalnu ocenu. Ne, tamo posle niste promašili, prosto me zanimala jedna globalna slika. S obzirom na tu ocenu koja nam dolazi povodom Dana ljudskih prava iz Ujedinjenih nacija, a to su problemi sa kojima se svet susreće, to su klimatske promene, to su diskriminacije i ekonomska nejednakost, uz ocenu da u nekim delovima Evrope i SAD-a retorika usmerena protiv stranaca se širi do zastrašujućih razmera. Pa da krenemo, kako se Evropa, kolevka demokratije, našla u ovakvoj situaciji uz jednu ovakvu ocenu?
Evropa je očigledno bila nepripremljena za ono što se sada dešava. Ona jeste dostigla najviše standarde kada gledate ekonomski i socijalna prava građana Evropske unije. To je nešto što jeste i naša težnja. Nadam se da će naši građani osetiti taj boljitak u narednom periodu. Sa druge strane, čujemo glasove koji idu protiv ljudskih prava, koji omalovažavaju sve one koji su napustili svoje mesto prebivališta zato što je tamo izbio jedan veliki sukob, govorimo o Siriji, govorimo o nekim drugim delovima naše zemaljske kugle sa koje građani s pravom napuštaju ognjište i traže drugačiji, jedan normalniji život u zemljama koje mogu da im garantuju određena prava. Zbog toga smo i mi bili svedoci tog talasa migranata, oni koji bi trebalo da zatraže azil u nekoj od evropskih zemalja i vidi se nepripremljenost Evrope, sa druge strane pojedine političke strukture su to iskoristile, podižući retoriku nekako nepoverenja i stvarajući strah kod građana. Ono što je zanimljivo, to je da je takva retorika podignuta u jednoj Poljskoj, kako je, verujem, ni možda 1% onih koji prolaze kroz našu zemlju žele da završe u Poljskoj. Tako da se ta retorika podiže bez obzira na realan priliv onih koji dolaze. Sa druge strane, zemlje poput Nemačke pokušavaju na određeni način da govore o integraciji, da govore o tim nekim vrednostima koje su upisane u međunarodne dokumente, da su svi rođeni jednaki, da imaju jednaka prava i da takođe i taj sistem azila je napravljen kako bi omogućio građanima da budu zaštićeni od progona, da budu zaštićeni od ratnih dejstava. Naši građani su isto to 90-ih nažalost iskusili, tako da možda je zato i takav stav u našoj zemlji malo blagonaklonije nego u nekim drugim zemljama.
I to je, verujem, pozitivno.
Da, verujem da jeste pozitivno. Ako tako ostane, ako se na tome bude radilo, ako ne bude neke kampanje i velikih podizanja tenzija oko malobrojnih incidenata, mislim da su mi na dobrom putu da na jedan, ako možemo da kažemo, evropski, ljudsko-pravaški način reagujemo na ono što je ljudska nevolja.
Da, reakcija na ljudsku nevolju, bar kada je u pitanju Evropa, čini mi se da se tu nije najbolje snašla, to je izraz koji upotrebio gospodin Antonijević. Zašto, po vama, profesor Liliću, Evropa nije se najbolje snašla u takvoj situaciji?
Pita vam je odlično pitanje, ali prvo da vam kažem, adresa nije najbolja, to treba da pitamo Evropu.
Pa dobro, dakle, vi kao profesor koji prati sve.
Naravno, odgovorit ću.
Ja se nadam da i mi jesmo.
Ali samo jedna napomena, možda čak i dve. Prvo, Evropa kao kolevka demokratije, da, ali ne zaboravite da je bio, šta je bilo 45. 43. nacizam, fašizam, silni progoni.
Dobro.
Dakle, tu se sve mora staviti u kontekst. Ja sam spomenuo već ranije, jel, ove ideje Francuske revolucije, u stvari mi imamo tačku u vremenu, jeli, kada se sve promenilo vezano za ljudska prava. Mislim da je današnji dan prosto da se stavi u kontekst, jeli, kako je uopšte došlo, zašto se slavi, mislim, zašto planeta slavi taj dan, jel tako? Jel tad je nešto rođeno, mislim, ovaj 10. decembar, to je vezano za Ujedinjene nacije, ali suštini ceo ta ideja, rekao sam, potiče od Francuske revolucije i njihove čuvene parole, jeli, političke i socijalne i ideološke, koje glasi liberte, egalite, fraternite. To znači sloboda, jednakost, mada ja bih preupotrebio reč ravnopravnost nego jednakost, jer mi u našem jeziku imamo bolji izraz. Ravnopravnost je jedna, da kažem, socijalna jednakost, jedna fizička kategorija. Nismo svi jednaki, iste visine, širine, vrednoće i tako dalje. I ovo je zanimljiva, i to je baš, mislim, za današnji dan dobar primer, ova poslednja fraternite, to je bratstvo. I kad kažemo bratstvo, ne, to sveće se bratstvo, jedinstvo, tako, to je politički nekorektan termin danas. Pa zašto? Pa zato što postoji sestra. I sad, u Francuskoj je to apsolvirano tako što, naravno, oni neće kao mi ili kao egipatski faraoni da brišu sve što je bilo pre njih.
Dobro.
Nego to sad razumeju kao solidarnost. Znači, to je društvena solidarnost. Ja, recimo, mislim da danas ta ideja solidarnosti, to je osjećaj koji je realan u ljudima, da postoji solidarnost. Ako dozvolite, kad su bile one poplave koje su nas pogodile pre par godina, bile nejako dirljiva, u stvari, emisija vezana za to, gde jedna žena i dete i kućni ljubimac kaže, nas je spasao onaj čovjek u zelenoj jakni. Oni su se, ovi novinari su ih našli i onda je bila emisija gde su se suočili. I otprilike ovako, sad ja prepričavam, kaže, pa zašto ste me spasli? Pa kaže, vidio sam da ste u opasnosti, vi dete i tako dalje, pa hvala. Eto, to je ljudska solidarnost. Znači, ona postoji kod nas. Taj veština dobrog upravljanja društvom jeste da se taj osjećaj koji postoji kod ljudi prevede u institucije. Naravno, to onda možemo da zaključimo kako to izgleda. Jeli, kako to izgleda kod nas. Znači, to, ta ideja solidarnosti, znači da mi svi pripadamo jednoj zajednici, pa sada postoje određene, kako bih rekao, standardi i mere, ovo što čujemo iz Europe i tako dalje, kao standardi, na koji način to da se realizuje. I mi imamo također puno dokumenata, recimo sam naš Ustav, koji ima negde oko 200 članova, otprilike 60 članova je u odeljku koja se zove ljudska prava, ljudska manjinska prava i slobode. U stvari, ljudska manjinska prava i građanske slobode. Recimo, postojala na povelja, kad je bila Srbija i Crna Gora, je posebna povelja ljudskim manjinskim pravima i građanskim slobodama, koje također ima jedno 60-ak članova. To je sve, u stvari, kako bih rekao, dalje refleksija. Ako imamo prilike, možemo neke
naravno,
od tih zanimljivih članova.
Naravno, hoćemo, ali zanimljivo je ovo, zanimljive su klimatske promjene i zaista mi svi jesmo na ovoj planeti u istoj situaciji, bar kad je u pitanju klima. Šta u tom...
Ja, kao što je malo pre i profesor rekao, ja nisam prava adresa za to. Mi se 365 dana bavimo s provođenjem ljudskih prava na papiru i prevođenjem toga u realan život građana kroz besplatnu pravnu pomoć. Ova pitanja jesu naravno nešto što provejava, govori se dosta o tome i kada govorimo o pridruženju Evropskoj uniji. Jasni su zadaci, sve, to je mnogo nekako jasnija oblast od ovog poglavlja 23 gde su osnovna prava, imate mnogo više stvari koje kao država morate ispuniti i tu negde se vidi koliko će država morati da uloži, koliko će morati da promeni način funkcionisanja i to su neke kategorije sa kojima evo mi možemo da baratamo, da vidimo koliko će to država menjati svoje politike kada govorimo i o energetici i o nekim drugim pitanjima. A sad klimatske promjene na globalnom nivou, to je
da,
nešto na što mi
to
također možemo
posebno insistira, uticati. Kada Ujedinjene nacije insistiraju posebno na tome, upravo na današnji dan, onda to svakako šalju poruku svima.
Sigurno, da. Naravno, s obzirom na ugroženost planete iz raznih aspekata, jedan je taj ljudski, on se nekako prožima i kroz ugrožavanje ljudskih prava i kroz ugrožavanje ekološkog sistema.
Dakle, ipak je pitanje za vas.
Koji postoje. Jeste, ali kažem, nije moja uža oblast kojom se bavim. Imate mnogo stručnih ljudi koji su u toj oblasti, ali jeste jedan od prioriteta. Mislim da je to svima nama signal, a i mnogo veći signal državama i onima koji na određeni način ne žele da prihvate ni Kyoto protokol ni neke druge dokumente koji su izrađivani u proteklim godinama. Svako mora da se odrekne određenog dela tog profita ili čega god i da se pokaže ta solidarnost s jedne strane sa građanima, sa svima onima koji naseljavaju našu planetu, s druge strane i sa samom planetom koju očigledno možemo uništiti.
Ako mogu samo dopuniti, dobro je rekao. Ovo ime je vrlo ovako duhovita konstrukcija, sintagma koja glasi svemirski brod Zemlja, planeta Zemlja. Znači, mi smo, naš svemirski brod se zove planeta Zemlja. Ako naš svemirski brod ode, jer otići ćemo i mi. Važno je kod ovih pitanja da se ima u vidu na koji način da se reše s jedne strane ekonomski problemi, a s druge strane problemi zaštite životne sredine. Za to je potreban dijalog. Znači, kažu da oblast zaštite životne sredine je bazirana na naučnim premisama. Nije ideološka, nije politička, ne može da se spinuje, zato što su podaci vrlo jaki. I to je sad ozbiljan problem, jer ako se zaista želi ove velike zemlje, da kaže veliki industrijske zemlje, jeli, na svim kontinentima, moraju da uzmu te činjenice u obzir, jer oni mogu da nas, kao da sečemo granu na kojoj sedimo. To stvarno nema mnogo logike i to je jako teško objasniti politički. Znači, ovo je ozbiljan problem i zato su Ujedinjene nacije po mojoj proceni stavili, pa i prošle, ne samo ove, i prošle i ove godine, pitanje klimatskih promjena u agendu vezano za ljudska prava. To je vezano.
U nastavku također o današnjem danu sagovornici Agore su Milan Antonijević i profesor dr. Stevan Lilić.
Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours. It's not mine. It belongs to us. Sunset, there's only one love. We live together, but we die alone. And we toil the earth, and to the earth we return.
Is it yours?
Is it yours? Is it mine? Is it ours to divide? It's not yours. It's not mine. A tree, we build a house, and we write a book, take a long, long look. Nothing lasts forever, we must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours?
Is it mine?
Deset časova i 25 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i profesor dr. Stevan Linić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, sagovornici današnje Agore. Gospodine Antonijeviću, da pređemo na domaći teren, kako se to kaže. Kako biste vi ocenili ljudska prava u Srbiji danas?
Ljudska prava jesu zagarantovana na papiru, međutim, s jedne strane ne postoji potpuna spremnost države da ih garantuje i u praksi. Sa druge strane, također građani polako ovladavaju ovom terminologijom, znaju šta su im prava, pa se i obraćaju zbog kršenja ovih prava. Možda to najbolji lakmus jeste ko se javlja našoj kancelariji za besplatnu pravnu pomoć, da građani sve više i više znaju da im prava jesu povređena. Znači, ranijih godina je to bilo mali procenat građana, stvarno zaista od onih koji se jave imaju problem koji je u vezi sa ljudskim pravima, sada nekako veća je svest, ali...
Ko vam se najčešće javlja, sa kojim pitanjima dolaze kod vas?
Tu ima pitanje koje su vezane na diskriminaciju, također javljaju nam se ljudi koji su u zatvorima, koji imaju određene probleme vezane za torturu, također ekonomski i socijalna prava sve veći i veći problem, ovdje govorimo i o penzijskim i nekim drugim pitanjima, a i ono neke osnovne oblici samih ljudskih prava, znači i sloboda okupljanja i mnoga druga na koje negdje građani imaju pravo na papiru, a nekako se u praksi ne sprovode baš na adekvatan način.
I kad već govorite o besplatnoj pravnoj pomoći koju pruža JUKOM,
nacrt zakona na nivou
naravno jasno mi je da na kom, kada se pominje ovaj nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kako vi reagujete? Da li je to dobro iz vašeg ugla?
Sigurno da jeste. Građani u ovom trenutku nemaju pristup pravdi na adekvatan način. Ne možete, nekoliko organizacija koje se time bave 20 godina ne mogu zadovoljiti ogroman broj onih kojima je pravna pomoć neophodna. Ovdje ne govorimo samo o oblasti ljudskih prava, već sam zakon koji se izrađuje garantovat će građanima koji su ispod određenog nivoa siromaštva, kojih je nažalost izuzetno mnogo, da će moći dobiti besplatnog advokata i zastupanje. Taj sistem država mora da garantuje ako želi jednakost građana pred sudom, i zbog toga se i mi zalažemo za donošenje ovog zakona. On je negdje u završnoj fazi, ima određenih problema, ima malog nerazumevanja da ko sve bi trebalo da bude uključen u pružanje besplatne pravne pomoći, ali treba se okrenuti građanima i zbog njih doneti što pre ovaj zakon.
Ti zakoni zapravo u mnogim evropskim zemljama itekako dobro funkcionišu. Šta je ono što je neko evropsko iskustvo koje biste trebalo ovdje preneti?
Imate zemlje koje su stvarno u potpunosti pokrile potrebe svojih građana, govorimo i u Holandiji, i u Engleskoj i u nekim drugim zemljama, iako se i tamo sada naziru neki manji problemi. Mi smo posljednja zemlja u regionu koja radi na izradi ovog zakona, sve zemlje u regionu jesu donele, to isto nisu u početku bili savršeni zakoni, pa su polako menjani kako bi se odgovorilo na velike potrebe građana za zastupanjem i u krivičnim i u parničnim postupcima, tamo gde je vaš stepen siromaštva ili ugrožavanje ljudskih prava takav da zaslužujete da od države dobijete ovakvu podršku, da pred sudom imate adekvatno zastupanje, da postoji kontrola kvaliteta tog zastupanja i da znate da ste nekako u sigurnim rukama.
Profesore, verujem da vi također podržavate ovaj zakon, ili mislite da bi trebalo na drugačiji način rešiti?
Naravno da sve ovo što je rečeno je tačno. I možda samo ovako za slušalce, to što se zove besplatna pravna pomoć ne znači da nema para. To je besplatna pravna pomoć za lice,
za građane,
čije građane, tako je, za čije pravo treba da se zaštiti, ostvari i tako dalje. I pošto ovdje ipak se radi o, ima i financijski aspekt u celoj ovoj, kako da kažem, u celom ovom pitanju koje je veoma značajno, to je vjerojatno razlog što se toliko dugo kod nas, ja nisam baš upućen u detalje, ali vjerojatno je to suštinski motiv.
Štedi se na građanima, čini mi se.
Da, suštinski motiv. Tako kaže Hitchcock, pa stvari se ne događaju samo od sebe, postoje motivi. Znači, mora da postoji razlog zbog čega, šta je osnovni razlog zbog čega to toliko dugo se donosi. Dakle, i ne samo taj, postoje su i drugi zakoni koji su jako dugo donosili, jer to ipak donose ljudi, znači nije nije ono prirodna pojava, nego postoje odgovarajući motivi i interesi koji su uvek legitimni, ali to treba, što kažu, da izađe na transparentnost, na transparentno videlo, je li, da se vide koje su odluke, koje su odluke legitimne, koje odluke nisu. Znate, mi nekako mnogo crno-belo to gledamo, jer uvek postoji neki izuzetak, a pitanje glasi da li je taj izuzetak legitiman, opravdan ili neopravdan. Jeli?
Dobro.
Da, i to moraju institucije u suštini da rade. Znači, mi imamo određeno pravilo, nema pravila koje nema izuzetak. A da li je taj izuzetak ispravan ili neispravan, eto je stvar procene. U tome se sastoji kvalitet donetih odluka. Također i u vezi sa statusima građana i ljudskim pravima. E sad, ljudska prava, to se kaže, to je jedna široka paleta. Ima jako mnogo tih ljudskih prava, jeli, vezano pravo na život, pravo na zdravu životnu sredinu, pa pravo na rad, pa pravo na, i tako dalje, dostojanstvo, za sudsku zaštitu, na pravično suđenje. Možda bi zanimljivo za slušalce bile par, recimo, ovako izvoda koje imamo vezano, recimo, za brak. Jeli, brak je danas na razni način u centru javne debate. E sada, kada pogledamo zakone, pa pogledamo i Ustav, mi vidimo jednu vrlo zanimljivu stvar. Da je vanbračna zajednica izjednačena sa brakom. Ako je to tako, izvinite, zašto postoji brak? Kaže, u svemu, to je ustavno odredba. Kaže, vanbračna zajednica u svemu je izjednačena sa brakom. Jeli, to su savremeni trendovi i tendencije. I sad se postavlja pitanje na koji način mi to operativno... Jeli,
da, ali treba dokazati da najmanje 3 godine zajedničkog života...
Pa ne dokažu, dobro. Znači, ali izjednačeno. S druge strane, je zanimljivo, recimo, ako se uporedi ova odredba o braku u Ustavu i odredba o braku u ovoj povelji o ljudskim i manjinskim pravima Srbije i Crne Gore. Jeli, u odredbi u Ustavu kaže se da je brak zajednica između muškarca i žena, a u povelji se govori o supružnicima. Opet jedna vrlo zanimljiva tema za današnji planetarni diskurs, znači ne samo kod nas, jer po mom mišljenju to je nešto što treba malo ozbiljnije da se gleda, a ne samo tabloidni naslovi. Meni je jako zanimljivo, recimo, da u ovom kontekstu svrstane i verske zajednice. Pazite, u poglavlju ljudskim pravima postoji odredba o verskim zajednicama. Verske zajednice nisu ljudska prava, verske zajednice su organizacije. Neli? I sad, te organizacije su, verske zajednice kod nas su financijski svrstane u kreditnu liniju koja važi za nevladine organizacije. Vrlo zanimljivo. Jer verska zajednica nije isto što je pravo na ispovest. To su potpuno, je tako, različite stvari. Ili recimo, nasilje u porodici. Nasilje u porodici eksplodiralo je. Mi to čitamo svaki dan, užase. Jer evo, pre neki dan, najbliži rođaci jedni druge, jel, na najgori način likvidiraju i tako dalje. Pa ljudi kažu, da nije bilo tog zakona, ne bi bilo ni ovo. Ne, to tek isplivava na vidjelo i mi to treba da rešavamo. Ili recimo ovo oko izbjeglica, to su razne etničke komponente. Naprimjer, zanimljiva debata u Europi je danas vezano za ove, za izbjeglice, odnosno ovu azilante koje traže iz ratnih područja i tako dalje. Da li oni kad dođu iz svoje zajednice društvene, verske, vrednosne i uđu u drugu zemlju koja ih primi, imaju obavezu da vode računa i o opštim vrednostima te zemlje, ili mogu samo da se izoluju od te zemlje i da prenesu ono što su ranije imali. Naprimer, razne verske obrede, kao što su, recimo, prinošenje žrtve, recimo ovce, ne znam, i tako dalje.
Ne, čak je ta debata, o kojoj vi ste otvorili to pitanje, ali ta debata koja je vođena gotovo nekoliko meseci u Njemačkoj, to je slučaj devojčice koja nije htjela da pohađa obaveznu nastavu fizičkog vaspitanja, odnosno učenje plivanja, koje je kod njih obavezno, zbog toga što ne želi da, njeni roditelji su zapravo smatrali da ona ne bi trebalo da se, da bude
izlaže samotnije.
Da, da.
Pa da, a to da, pitanje kada
nemački sud je odlučio da ipak ona mora da pohađa.
Mora pohađati. Da, to su stvarno neke granična pitanja koje moraju da se veoma pažljivo rade, znači od toga ne možemo praviti. Nije radio emisije, nažalost, mislim da to treba da se mnogo ozbiljnije tome pristupi, da sam sud donese, ja verujem, poznajući nemačko pravosuđe, ta odluka je veoma dobro utemeljena, tako da verujem da iza toga nema mnogo otvorenih pitanja. Svemu tome treba pristupati oprezno i same verske zajednice ne bi trebalo da zloupotrebljavaju bilo šta kako bi podizale tenzije i na taj način nekako govoriti o integraciji. To jesu osjetljiva pitanja, vi na određeni način nekome namećete drugačije vrednosti, drugačije stavove, ali eto, vidjet ćemo kako će se cijela ta situacija završiti. Imate slična pitanja u Francuskoj za nošenje marama i neka druge zemlje. Vidjeli smo sada da i Angela Merkel najavljuje određene akcije u tom pravcu. Ta neka tolerancija je nešto što mora da bude ta prva granica odbrane i tome svi težimo, pa vidjet ćemo koliko će ceo ovaj slučaj koji se sada dešava, koliko će on doprineti da neke nove vrednosti izađu, koliko će doprineti da shvatimo da ceo svijet ima ovakve probleme, znači kada govorimo i o diskriminaciji i o nekim drugim pitanjima, sa time se suočavaju i razvijene i nerazvijene zemlje. Nije Srbija po tome posebna.
Dobre.
Mi možemo biti posebni po tome što imamo kvalitetne zakone, voleo bih da budemo posebni po tome što te zakone isprovodimo.
E, da li isprovodimo? I koliko? Kad je u pitanju segment ljudskih prava, nemojte.
Da. To jeste, mi pred sudom pokušavamo određena prava da sprovedemo. Veoma je teško u kratkom vremenskom roku završiti određene postupke pred našim pravosuđem. Još uvijek čekamo postupak koji je od 2009. pred našim pravosuđima. Radi se o diskriminaciji jedne manjinske zajednice, jedne nacionalne manjinske zajednice. On još uvijek nije završen, evo koliko godina, 6-7 godine prošlo od samog pokretanja postupka. Imamo određene presude Europskog suda za ljudska prava koje čekaju na sprovođenje. Taj ekonomski deo, to je isplata neke štete onima čije su prava ugrožena, ide brže, ali to nije svrha samih presuda, to nije svrha ni zbog čega su se pojedini ljudi čije su ljudska prava bila ugrožena obratili sudu. Žele mnogo više da se to pitanje razreši, da oni dobiju presude, da dobiju drugačije, ako govorimo o nestalim bebama, da se sazna istina, da se uradi, napravi istraga oko ovog pitanja koliko godina da je prošlo. Ako govorimo o nekim drugim presudama Europskog suda za ljudska prava, također neki propisi moraju da se menjaju, tako da...
Da li je to tačno da najveće nekako odnosno na procenat, naravno, i brojčanost stanovništva u našoj zemlji, najveći broj predmeta dolazi upravo iz Srbije?
To više nije slučaj, s obzirom da mi sada imamo nekoliko još stepena kojima se građani obraćaju pre nego što se obrate Europskom sudu za ljudska prava. Ovde pre svega mislim na Ustavni sud i ustavnu žalbu koju su građani dužni da podnesu pre obraćanja Europskom sudu. Također donet je i zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji će taj veliki broj slučajeva koji su se obraćali Europskom sudu zbog kršenja, zbog tog dugog postupka,
kako je moguće da toliko kod nas sudski procesi traju i da su najčešće zapravo to razlozi.
Da, ja se pitam kako je moguće da smo mi imali 90. ratove, pa mislim da u tome je isti odgovor, čini mi se. Zemlja jeste bila razorena na određeni
način.
Dobro,
ali bilo je toliko reformi pravosuđa, bilo je toliko tokom od 2000.
Imali smo ključ od tog vozila, ali bojim se da nismo imali benzina, s obzirom da ste imali obstrukcije od 2000. godine pa do skoro, a kada se tiče o bilo kakvom napretku u pravosuđu, imali smo reformu pravosuđa koja nije bila dobro očigledno osmišljena i koja je proizvela taj lom 2009. I kasnije 2012. je povratak svih sudija i tužioca koji su bili negde na listi onih koji su ili kršili ljudska prava ili i na drugi način bili udaljeni iz pravosuđa. I sada imamo tu situaciju da još uvek, evo, juče smo govorili od 400 i nešto sudija, tužilaca koliko je predviđeno, sistematizacijom nama nedostaje 100. Tako da kada o takvim ciframa govorimo, očigledno je da su i kapaciteti manji. nekako cijela ta reforma nije shvaćena kao zahtjev da se mnogo više radi, a da se nekako svi ovi predmeti završe u kratkom roku, već je shvaćena kao neki međuperiod u kome treba čekati da se vidi kako će se reforma razrešiti, kako će se završiti. Mnogi procesni zakoni su menjani, zbunjeni su možda i sudije i tužioci, ali evo, nadam se da sada ćemo imati neki stabilniji period sa većim brojem i sudije i tužioca i da će građani to osjetiti.
Ako mogu ja da se pridružim za ovo vaše pitanje, zašto se ti zakoni ne sprovode? Pa znate šta? Uspeh fudbalskog kluba zavisi od uprave kluba. Uspeh jedne države zavisi od uprave države. Dakle, razne stvari, ne znamo.
Dobro, ali ovo suđenje, recimo, u razumnom roku. To je najčešće bio razlog da se naši građani žale pred...
Društvo nije prirodna pojava, ako mogu tako da kažem. Nije fizička, ona je metafizička pojava. Mora da postoji odluka. Znači, kao što postoji odluka da se ubrza, može da postoji odluka da se uspori. Prema tome, ta odluka, mi znamo kako se donose odluke. Ali recimo ovo vezano za Ustavni sud, to je dobro što ste spomenuli oko ovih ustavnih žalba. Prvo, ustavna žalba nije, da kažem, onaj prirodna nadležnost Ustavnog suda. Ona je naknadno dodata iz razno raznih razloga u nekim zemljama. I treba da bude izuzetak, jer i postoji pravosuđe. Kod nas, međutim, je obraćanje Ustavnom sudu postalo pravilo i Ustavni sud se sad ugušio u sam se ugušio u sebe od tih ustavnih žalbi, iako je verovatno motiv, ono što sam vam rekao na početku za Hičkoga, motiv je bio da smanjimo broj žalbi koji, odnosno pritužbi, koji ide u Strasbur. Jeli, dakle, imamo jednu ovde. A šta se dogodilo? Onda smo mi sami, kako da kažem, loše smo isplanirali, jeli, pa sami smo se zaglavili onda u tome. Tačno, smanjen je broj predstavki tamo. A zašto je to tako? Ja ne želim da zaključim, ali to je mogućnost koja ne može da se odbaci kao takva. Pa znate šta, kad ipak donese Strasbourg odluku, onda mora i država da postupi. Jeli? I onda moraš da ga izvršiš, kako god okreneš, ne možeš. Možeš da bežiš, a ne možeš da se sakriješ, to kažu. Znači, nema veze, nek dođe to kod nas. I to je sad, kako da kažem, izgubilo svoj suštinski smisao, jeli, te ustavne žalbe, jer postoji ustavna žalba u suštini za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Ali toga ima desetine hiljada. Jeli, to je preplavilo. Znači, na svaku odluku od bilo kog suda ode Ustavni sud. I šta se događa? Pa onda Ustavni sud ima problem sa obavljanjem suštinske svoje delatnosti, koje je, by the way, jako, jako ozbiljna. Ustavni sud je izmislio čuveni bečki pravnik, profesor Hans Kelsen, koji u celom području Austrije, Evrope se primenjuje, u stvari, ta škola pravne misli, jer Ustavni sud je, u stvari, jedna vrsta pravne kontrole političke ocene svrsishodnosti. Znači, ako parlament je suveren, donosi zakone, a Ustavni sud treba da kontroliše ustavnost zakona. Znači, imaš kontrolu nad političkim, pravnu kontrolu nad političkim telom. Izvanredno. Jeli? Ja ne znam, to su toliko retki slučajevi da Ustavni sud oceni kod nas nešto oko nekog zakona malo ozbiljnije. Može da bude neka...
Jeste bilo zakon o legalizaciji bespravno podignutih
objekata. Ali da li je to rešilo problem? Pravo da vam kažem, mislim da nije.
Negde, neka tehnička... Da, mi smo se obraćali
nije da Ustavni sud nije reagovao, da.
U Ustavnom sudu, kada govorimo o zakonu o sudijama, koji je, ne znam, 2007. kada je već donet, odluka Ustavnog suda o neustavnosti tog zakona doneta je kad je taj zakon već bio van snage. Tako da smo dobili tu, tako da to su neke stvari gde se pokazuje da on mora za početak biti mnogo hrabriji, mnogo, da ne kažem, brži, ali da mora ulaziti u ta pravna pitanja u trenutku kada je to celishodno. I to su neke stvari gde se pokazalo da mora na drugačiji način da ovaj ceo sistem bude uređen. Mi ovih dana imamo takođe izbore za nove sudije Ustavnog suda, vidjet ćemo kako će to završiti. Nadam se da tu neće biti mnogo politike, a da će biti mnogo više stručnosti, kako bismo i taj Ustavni sud osvežili, kako bi popunili njegov sastav.
10 sati je i 44 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2. I love this song.
Thank you. will flow. And flesh is still on one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, but nothing comes in violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from the sky, like tears from the sky. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Da, to ti je kad se čovek oželi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Deset sati je i 50 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, Međunarodni dan ljudskih prava, dan koji se obeležava i u Srbiji, naravno obeležit će ga i Kancelarija za ljudska i manjinska prava i sve one nezavisne institucije u Srbiji koje funkcionišu. Dve su posljednjih dana u žiži javnosti, posebno kada je u pitanju debata u Skupštini o budžetu. Kako su se te dve nezavisne institucije, na koje smo godinama bili ponosni, našli, gospodine Antonijeviću, u debati o budžetu? Odnosno predstavnici, ljudi koji čine te institucije.
Da, očigledno nekim neznanjem. Možda prethodno da kažemo samo kada bi u stvari rad zaštitnika građana i poverenika trebalo da se nađe pred Narodnom skupštinom, a to je u trenutku kada oni podnesu izveštaj o svom radu. To su dva dokumenta koja su podneta, o kojima Narodna skupština nažalost nije raspravljala, jer bi se onda otvorilo pitanje ukoliko slučajeva su oni pomogli građanima da dobiju određene informacije, da im ljudska prava budu zaštićena. To su velike cifre, ogroman broj građana ima poverenja u ove dve institucije i možda je tu i uzrok svega onoga što vidimo ovih dana u Narodnoj skupštini, a to je zahtev da se kroz smanjenja i plate ova dva čoveka na čelu organa, da se na taj način neke stvari izmene. To je potpuno pogrešno, s obzirom da se zakonom o budžetu ove plate ni ne uređuju. Plata ombudsmana uređena je samim zakonom o zaštitniku građana i ona je u nivou predsjednika Ustavnog suda, dok je plata Rodoljuba Šabića određena također zakonom kojim se uređuje funkcionisanje njegove institucije i one u nivou sudije Vrhovnog suda. Tako da je to očigledno bila neka demagogija u samoj Narodnoj skupštini. Žao mi je što je na taj način negdje problematizovano, a možda i odgovor Rodoljuba Šabića onako veoma, veoma kvalitetan, s obzirom da je traženo da se njegova plata ujednači sa platom premijera, da se zahvalio poslanicima zato što veruje da je to zbog toga što su efekti njegovog rada podjednaki kao i efekti rada samog premijera. Tako da možda malo ove realnosti treba uneti ovde. Također, kad govorimo o naknadama za rad, vi po mnogim dokumentima Ujedinjenih nacija, ukoliko obavljate odgovorne funkcije, ta plata mora biti primjerena kako ne biste bili skloni korupciji. Mislim da je to jednostavno i dokazati na određenim primjerima. Sve ostalo može da bude više demagogija.
Kada je u pitanju domen zaštite podataka o ličnosti i pristupu informacijama od javnog značaja, mi smo tu nazad nekoliko godina zaista beležili uspehe. Šta se desilo ove godine?
Na nivou Evrope ovaj zakon je proglašen jednim od, čini mi se, najkvalitetnijim zakonom, ne jednim od, nego najkvalitetnijim zakonom koji reguliše prava građana. Govorili smo na početku emisije o tome da se mnogi zakoni ne primenjuju. Ovo je jedan od onih zakona koji se u potpunosti primenjuje, gde je aktivnost samog poverenika i te institucije, brojnih zaposlenih koji stoji iza njega, takva da su doprinili tome da državni organi, javna preduzeća znaju da moraju da odgovore na pitanja, pa čak i Bezbednosna informativna agencija je morala da odgovara na određena pitanja. Znači, nema nedodirljivih, svi oni koji su upisani u zakonu moraju dati informacije, jer je to u interesu građana da znamo na koji način se i troše naše budžetska sredstva, kako se donose odluke i sve ono čime se ova institucija bavi. Zaštita podataka o ličnosti je još jedna oblast kojim se bavi povjerenik i ona je također podjednako važna. Mislim da to sve više i više i građani saznaju.
Da, ono što je također možda, a kada je u pitanju privatnost, onda svakako jeste i deo jednog novog nacrta zakona o kojem se dosta govori, to je zakon o stanovanju i mogućnost da budući upravnici zgrada ili kako se već oni budu u zakonu nazvali, mogu dolaze u stanove i ako su ti stanovi zaključani, ako tu vlasnika nema, otvorila je jedan ceo aspekt nekakvih novih Ilija Čvorovića koji bi se po Srbiji odjednom našli gotovo u svakoj zgradi, od toga da se prijavljuju podstanari i tako niz nekih stvari koje obrađuju ovaj nacrt zakona.
Pa ja mislim da isto važi za ovaj kao za sve ostale naše zakona. Ono što recimo zanimljivo u vezi sa objektima, sa građevinskim objektima, uključujući stanove, a to je da svuda u svetu uvek znaš ko je vlasnik stana. Kao privatnost je zaštićeno ko je u stanu, a ko je vlasnik. Mi nemamo, još uvek Srbija ne zna kojom imovinom raspolaže. Ali to ne moramo baš da širimo to, nego da radimo vredno da se to utvrdi. Znači, uvek se zna čija je zgrada. Mi ne znamo čije su novine. A šta je i ko je u zgradi, da li taj vlasnik izdaje, onda je to jedan režim. Da li stam sa mnom, da li ga drži prazno i dolazi jednom godišnje da gleda, kao što možda...
Dobro,
zato
to ne spada u pravo vlasnika.
Ne, čekaj. Veliki negativni efekti onog velike prodaje stanova koja je bila sredinom 90. godina kad je donet zakon o stanovanju.
Dobro.
Se u stvari i dalje osjećaju sada. Jer je stan prodat i on je zaštićen privatno, ali ono što je stepenište, lift, podkrovlje, podrum i tako dalje, to je ostala kao takozvana državna svojina i nije se znalo čije je, pod jedan, i mnogi uzurpacije su bile i korupcije, i drugo, nije se vodilo računa da se time upravlja na određeni način. I šta se onda događa? Pa onda cela infrastruktura pada, pa pada ti stan koji ti je privatno unutra. Zbog toga i zbog drugih razloga u svetu postoje vlasnici kuća, zgrada za izdavanje, imaju odgovarajuće režime i mogućnosti. Kogod je bio u Americi to zna. Onaj koji je proprietor, to znači taj upravnik, menadžer zgrade, on ima pravo da uđe bilo kada i to ti sastavi da je ugovor. Naprimjer, zbog požara, zbog nekih drugih stvari. Tačno se zna u kad može, kad ne može, a ne da ono da bude Ilija Čvorović. On je upravnik zgrade i on odgovara za bezbednost ljudi i svih stanara. E sad, to je verovatno motiv i ideja i kod nas da se radi, ali kao što čujemo, ili kao što je ovaj bio spin oko plata, jeli, ako postoje tri nezavisne vlasti, jeli, ona, ne znam, sudska, izvršna i tako dalje, zakonodavna, jeli, i ove nezavisne institucije koje su izjednačene sa u stvari tim vlastima, onda može linearno svima, jeli, koji su na vrhu tih institucija, da se napravi ista plata. U čemu je tu problem? Nikakav problem. Je li tako? I onda bi se ujednačila i plata, ne znam, predsjednice i predsjednika skupštine, znači spikera parlamenta i predsjednika vlade i predsjednika republike i ombudsmana i Narodne banke i sve koji su na tom nivou. Nek se ujednači. Eto ti jednostavan, nije perfektan, ali jednostavan način da se reše mnoga pitanja. Jeli, na nivou, recimo, predsjednika ili, ne znam, sudije Vrhovnog suda, kao što je ovdje rečeno. E sad, što se tiče ovog stanovanja, nažalost, uvek imamo te, kako da kažem, modularne premise koje prave neki problem. Recimo, oko nekih stanova, ako pratimo dnevnu štampu i ostalo, jeli, oko nekih stanova gde se pojavljuje fenomenalna ponuda, to je da možeš da ga kupiš na rok otplate 20 godina u dinarskom iznosu bez kamate.
Po povlačenoj
ceni. Ali dobro, to je stopirano, to je rečeno da je to zaustavljeno, tako da.
Pa to ne znamo. Mi pretpostavljamo.
Bar su nas obavestili.
Znate, ja sam bio poslanik u Narodnoj skupštini i ja znam kako to funkcioniše. Dakle, to je sada, ali onda to uključeno i tako dalje. Znači, tu mogu nam iznesem veliki broj, nije za ovu priliku.
Evo, da samo čujemo Milanov odgovor na ovo pitanje, šta sa, ukoliko dođu budući, odnosno reakcije na primjenu ovog zakona ukoliko se osvoji u ovakvom obliku?
Pa dobro, vi imate, s jedne strane vi imate mnoge institucije na koje su prenete javnopravna ovlašćenja, to je s jedne strane moguće u određenoj meri, s druge strane treba voditi računa o nepovredivosti stana kao jednoj ustavnoj kategoriji, da se takav upad može vršiti samo uz odluku suda. E sad, gde će se naći tu negde taj zakon, vidjet ćemo. Koliko će on biti štetan, koliko će nametnuti određene obaveze građanima, ali samo uređenje jeste nešto što je neophodno. Vi imate veliki broj zgrada gde ne možete se dogovoriti o bezbednosti, protivpožarne zaštite i tako dalje i tako dalje. To su neke stvari koje su minimum. Znači, vi u svakoj zgradi morate imati nekoga koji je odgovoran za to. Da li je to sada predsjednik skupštine zgrade ili će to biti taj upravnik, ali on, čini mi se, i po zakonu je predviđeno da će doći tek ukoliko stanari ne mogu da se dogovore. Sad vidjet ćemo koliko postoji mogućnost dogovora i kako će ovaj sam zakon, nacrt zakona, izgledati kad dođe pred Narodnu skupštinu.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Govorili smo o ljudskim i manjinskim pravima. Povod je Međunarodni dan ljudskih prava. Sagovornici su bili profesor dr. Stevan Lilić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Hvala još jednom.
Hvala.
11 sati i 4 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Na Međunarodni dan ljudskih prava dodeljuje se i nagrada Vitez poziva. Ona će biti dodeljena danas u Narodnom pozorištu u Beogradu. A mi smo za ovo izdanje Agore pripremili razgovor sa prošlogodišnjom dobitnicom nagrade Vitez poziva. U pitanju je profesorka Ružica Marijanović. Ona je jedna od onih profesorka Užičke gimnazije koja je svojevremeno osmislila festival Na pola puta. O festivalu Na pola puta, o radu u Užičkoj gimnaziji, radu sa učenicima i profesorima u nastavku Agore Radio Beograda 2.
Nama kao ekipi koja pravi festival Na pola puta, to nju čini nekoliko profesorki književnosti iz Užičke gimnazije i jedne osnovne škole u gradu. Nama znači priznanje, odnosno pre svega svijest da je neko prepoznao da je važno to što radimo, a mi pokušavamo onako Don Kihotovski da iz generacije u generaciju barem jedan deo učenika sa kojima se susrećemo u školi naučimo da čitaju kvalitetne knjige i da s njima zajedno razvijamo naviku čitanja. To nam je važno i na neki način ostajemo u kontaktu sa znatnim brojem naših učenika i čini mi se da ta kultura čitanja se negde ipak više širi od kad imamo festival nego pre toga. E, nama je važno da je neko prepoznao to i važno nam je da se pokazalo u nekom širem krugu da je škola važna, da su ti ljudi dodeljujući priznanje, uslovno rečeno meni, ali dakle festivalu, htjeli da nam kažu da je škola važna, da je u školi može da se radi čak i kad za to nema uslova. A uslova očigledno baš i nema. Ali se ne nađu neki džepovi i neki mehanizmi da radite onako kako želite da radite i kako smatrate da treba, bez obzira da li vam je to dato okvirima koje škola postavlja.
Kada ste krenuli sa tom idejom, da li ste imali utisak da će taj put, Boga mi, poprilično da bude?
Ne, apsolutno nismo. I da smo pomislili da pravimo festival, vjerojatno ne bismo ni krenuli. Uh-huh. Cijela priča počinje vrlo zanimljivo. Mi smo shvatili, zapravo ja sam shvatila na jednom času, razgovarajući sa đacima, da njima nije poznat jezik koji se govori neposredno u blizini našeg grada. Dakle, gledali smo film Moj brat Aleksa, pošto smo završili rad sa pesmom Aleksa Šantića i završena rečenica je brat Aleksa Šantića prelazi preko mosta i kaže sahranio mostar mog Aleksu, ne znam se da li će u raj ili u dženet ili u raj. Sad ja pitam decu šta to znači, niko ne zna šta je dženet. Ja kažem, kad rahmetli babo preseli pa ide u dženet ili džehenem, oni ne znaju, kažu, na kom jeziku govorite. Mi se zaista nalazimo na 60 km od tog govornog područja. I vi shvatite za 15-20 godina političke razdvojenosti, dakle nasilne, iskreno rečeno, jezici počne da se razdvajaju, deca se ne poznaju, ljudi se ne sreću i jezici počne da se odvajaju. Ja sam o tome pričala nekom prilikom Nenadu Veličkoviću u Sarajevu i onda smo se mi dogovorili, on je rekao otprilike ovako, a da ja dovedem 4-5 mladih pisaca s koliko ljudi može da stane u kola i da napravimo neko zanimljivo čitanje u Užicu, prosto da deca čuju taj izgovor, taj jezik i da čuju pisce koji su zanimljivi, mladi, angažovani, pametni, duhoviti, a nemate priliku da ih sretnete. I onda smo koleginica i ja otišli kod gradonačelnika tadašnjeg i pitali smo ga da li bi on podržao, da li bi grad podržao tako nešto. Neko je Sarajevo, nisam bio tamo od kada studija, može. I mi smo imali budžet za prvi taj događaj koji je trajao 3 dana i to je bilo stvarno neverovatno. 6 autora je došlo, neki iz Zagreba, neki iz Sarajeva, neki iz Beograda. Trajalo 3 dana, bilo je fenomenalno, a budžet mi je bio 200 eura.
Šta ste uradili sa 200 eura?
Ne, nisam ja, to je stvarno bila dobra ekipa i mi smo tako na razne načine, četko ima divna situacija, završeno večer, pa da, smestili smo pisce na Mokru Goru, tamo opština ima nekakav svoj VIP smeštaj, pa su nam to dali besplatno, ali treba, to je 50 km od Užica. Mi smo svakog dana vozili ljude ujutru, u toku dana, uveče, dakle prvi festival Šta si radila, ja sam vozila. Onda smo, mislim da stvarno ako danas deluje kao anegdota, da smo ja otišla da odvezem pisce do Mokre Gore, a vraćamo se na završeno čitanje 3. večeri i posle toga bismo kao sam cenili nekako uvečer, ali mi nemamo novca, Ja kažem svojim drugaricama i koleginicama, ajte vi sad kupite neku ribu, pa ćemo mi nešto brzo da ispečemo ribu kod mene u kući, pa ćemo kod kuće, kod mene napraviti sedeljku ili žurku. Oni kažu, dobro. Ja se vratim i još neki novac koji je moj, privatni, a našli smo neki vrlo jednostavan recept da ne morate da zasmrdite kuću i tako brzo ćemo mi to da napravimo. Ja sam kao, to sve u redu, jeste. Inače, tradicionalno ključ od moje kuće ima pola gimnazije, mi sad kaže. Ja se vraćam, jeste završili sve? Kaže, nismo. Pa što niste? Mi smo zaključili da mi ne možemo stanemo u tvoju malu kuću. Dobro, super, ali šta je rešenje? Niste to, ali šta je rešenje? Pa nemamo rešenje. Pa gde ćemo s ljudima večeras? Pa mi ne znamo. I sad ja zovem dečaka koji je naš bivši đak i koji radi u opštini kao osoba zadužena za rad sa mladima i kažem, Marko, molim te, nađi bilo koga ko će da nas primi u neki restoran i kaže mu da ćemo platiti za 15, za 20 dana, za mjesec dana kad nađemo pare. I nas zaista smeste tamo. Markov otac nađe neki restoran, na poverenje nas tamo spakuju. Mi smo se toliko te večeri dobro proveli da neki ljudi koji stalno dolaze na festival kažu da je to bilo najbolje što smo uopšte ikada napravili. Kaže, Nenad Veličković da se od rata do danas nije toliko ismejao kao te prve večeri. I tako je počelo. I onda je bilo toliko dobro da mi prosto nismo mogli da stanemo. E sad smo zaista produkcijski razvili festival do nekog nivoa koji je ozbiljan i respektabilan. I evo, prošle godine smo izdali knjigu sa 15 predavanja za koje neka kažemo nužno su najbolja, ali da predstavljaju onako jedan široki spektar tema kojima se, i načina na kojima se bavimo na tokom festivala. Dakle, pošto je on specifičan jer pisci drže predavanja u školi. I to drže u regularnim odeljenjima, ne za ono petičare, za deto koje interesuju književnost, jer nama je zapravo cilj igre ne da napravimo elitu koja čita i ne da napravimo buduće studente književnosti samo, nego da probamo da one iz zadnjih klupa što nisu zainteresovani nekako privučemo knjizi. Jedne godine je bio Nenad Veličković je napravio divnu situaciju, bio je bonus čas, imamo dodatni čas u programu, ali samo na čas možete da uđete ako nađete nekog ko ima lošu ocenu iz srpskog da vas uvede. I onda su ovi što imaju lošu ocenu bili hit u školi. ali bilo ono kao praktično smo imali dupli broj učenika i bilo je preslatko. A tada smo raspravljali o lektiri. Da li je lektira koju čitamo dobra, zašto vi koji imate lošu ocenu nećete da čitati i zašto vam to ne odgovara. I bio je strašno dinamičan čas i o tome se govorilo baš dugo.
Da li ste izveli neki zaključak zašto deca ne čitaju lektiru, zašto im je lakše da posegnu za internetom i da tu pronađu i da se na taj način snalaze? Zbog čega?
Mislim da ima nekoliko razloga. Jedan je zato što je program, nastavni program manjkav, ozbiljno manjkav i o tome bismo mogli zaista samo o tome da govorimo. Neprimeren za njihov uzrast ili arhaičan ili teško poveziv sa sopstvenim iskustvima, katastrofalno loš program s kojim vi pokušate da izvučete maksimum, ali ne vredi. To je jedno. Drugo, oni su navikli na taj mehanizam. Dakle, postoji jedan opšti trend u školama da se niko nije oko čega ne trudi. Dakle, spustili smo kriterijume na svim nivoima u društvu, pa zašto ne bismo u školi? Sve što vi kažete, škole su loše. Jesu, loše društvo. Mislim, kad škola je zapravo, kako bih rekla, društvo i država u malom. Svi isti mehanizmi funkcionišu. Dakle, korupcija, nepotizam, linija manjeg otpora, sve što imate bilo gde, u bilo kojem drugom segmentu društva. Dakle, deca su navikla da dobijaju ocene na to što reprodukuju nekoliko rečenica, ljudi pristaju na to, neće da se suprotavljaju, jer je to nekakav opšti trend. Imate čuvena rečenica, pa svi tako. Pa šta? Svi tako, ja ne mogu tako i šta sad, mislim. Ali nije lako, uopšte nije lako odupreti se tome i ljudi polako dignu ruke. Jedan od čuvenih odgovora je plata nam je mala. Plata nam je uvredljivo mala, ali, mislim, ja ne znam kako se drugačije radi. Ili radiš ili ne radiš. Sad možemo da... I kad se priča o plati, priča se na pogrešan način. I to vrlo često bude opravdanje. Ako ti mala plata, kad uđeš u učionicu, pa ne možeš da ćutiš. To je jedno. Treće, kako ćete vi sad da ubedite decu da čitaju u vremenu kada su drugi načini za postizanje ciljeva koje književnost u školi treba postigne mnogo lakše? Kaže Dejan Ilić, književnost je u školama koncipirana kao u 19. veku, treba da formira nacionalni identitet i pravi male nacionaliste, pa to Novak Đoković radi bolje, lakše. gledate Đokovića kako pobeđuje, kažete bravo mi Srbi. To što Đoković vežbao, to što Đoković trenirao, to što Đokovića nikakve veze sa Srbijom u smislu njegovog uspeha nije bilo, vi sad imate idealnu situaciju, vi sad osjećate dobro što je neko super, drugi. A to je trebalo nekad da radi književnost. Mi to sad imamo program koji to treba da izgura, a prosto kažem i film i književnost i film i sport i sve što drugo radi tu ulogu. Zašto bi dete čitalo ako nikoga u svom okruženju ne vidi da čita? Roditelji vrlo često dođu kao ništa ne čita. Ja onda pitam, izvinite, šta ste vi posljednje pročitali? I obično se spusti glava. Pa nemam vremena. Pa nema ni on vremena, mislim. A nekako, ja sad mislim da će izgovoriti jeres. Bolje nemojte da čitate nego čitate ove gluposti. Dakle, od ovih užasno popularnih knjiga koje stižu preko medija do dece. Mi smo pravili pre nekoliko godina anketu. Pitali smo glavnom gimnazijalce iz 12 gimnazija u 10 gradova da li čitate makar jednu knjigu godišnje izvan školske lektire. I analizirali smo samo ono što su odgovorili oni koji čitaju. A 80% je reklo da. E sad, šta čitaju, to je stvarno plač majke Božije. Na pitanje kako do tih knjiga dolazite, prvo je generacijska preporuka, dakle preporučuju mi drugi ili drugarica. Drugo je mediji. Treći je slučajan izbor, dobio sam za rođendan. Na neslavnom 7. mestu su profesori i bibliotekari su iza profesora. I onda se negdje tu, mi smo probali nešto da uradimo u toj zoni, da probamo da pravimo nekakva mala izdanja prilagođena mladim ljudima. Jel imate vi specijalizovanu biblioteku za recimo adolescentskog čitaoca danas? Nema. Ono što je nekad bila biblioteka Raspust, recimo za više razde osnovne škole. Niko ne radi na tome da spremi čitaoca. Početkom godine bio nekakav skup mali, ne baš ozbiljan veliki skup, ali nekakav popodnevni razgovor povodom Svetskog dana poezije o tome zašto deca čitaju ili kako danas savremenu poeziju čitati u školi. I svi smo se složili da deca ne čitaju, ali bilo je ljudi iz izdavačkih kuća, bilo je profesora i bilo je profesora sa univerziteta, odnosno asistenata sa univerziteta. I svi smo rekli ne čitaju deca, to je strašno. Kad sam ja rekla ljudi program ne valja. Ne, program je super. Pa čekajte, ako je program super, što nam deca ne čitaju? Deca su kriva što ne čitaju, nastavnici su krivi što ne čitaju, ali program je super. Jer ako kažemo program ne valja, onda se treba da raspravimo zašto program ne valja i koga je napravio. Mehanizam je otprilike ovakav. Hajde da naše deca naštrebaju neke podatke iz književnosti koje će moći da reprodukuju na nekakvim prijemnim ispitima. Ja stvarno vrlo često imam grižu savesti. E, treba da ih učim neke kategorije za kojima se ni profesionalno ne slažem i o kojima bismo mogli da raspravljamo, ali ja ne mogu da uvlačim decu u to, ti si ne treba dobiješ neki bod tamo na tom, to je odgovornost prema njima. Pa onda mi nekada kažemo, ajmo sad ovo da raspravimo, a kad dođete na neke prijemne, vi zaokružite ovo. Ali, mislim, jadna deca. To je jedno. Drugo, škola nema precizan vrednostni sistem koji stoji iza celog školskog sistema. Kod nas u školi je raslojan na koji društvo, dakle, ali bukvalno na donjoj istoj vertikali sprati ispod su istoričari. Sledite 15 godina i dođete na čas književnosti, ne samo kod mene, dakle, kod mojih koleginica, većine, ne svih, ali većine koleginica koje predaju književnost u školi, dođete kod njih i tu, to je kod nas, i mi sad pričamo o književnosti, povezujemo sa savremenim iskustvom, pokušamo da pravimo decu koja imaju izgrađene kritičke stavove prema okruženju, govorimo o univerzalnim ljudskim vrednostima, o univerzalnim vrednostima generalno, govorimo o odgovornosti, o moralu i tako dalje, onda sjećate dole i onda se vas neko prebaci u onu, kako bih ja rekla, kurir i blic istoriju. Mislim, mi smo se skoro smijali, naše kolege istoriju predaju iz po epskoj poeziji, a mi kad govorimo na spratu iznad epskoj poeziji, mi pokušavamo da racionalizujemo, da demitologizujemo priču. Potpuno obrnuto. Mislim, mi da gradimo mitove, a oni da stvari postave na zdravu osnovu. I sad, imate 15 godina i kao, jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo. Prevelik je to teret na leđima nekog od 15 godina. Ali škola se u to ne meša. Da li će neko nešto da nauči, po mogućstvu ne mora. Mislim, kad pogledate program u kome se, kako prave neke male promene, mi stalno tražimo da se smanji srednjovekovna književnost i da se smanji narodna književnost. Srednjovekovnu ne razumeju, mi im prevodimo. Non stop se smanjuje književnost svetska. Dakle, nema Joyce-a, nema Thomasa Manna, nema Virginia Woolf, nema Brehta. Sve što vas vodi ka univerzalnom i svetskom, to ćemo da izbacimo. A smo dobili još srednjovekovne književnosti, mi ni sa onim ne znam, dobili smo crkvenu poeziju. Ne, mislim, već smo imali crkvenu poeziju, dobili smo još crkvene poezije. Mi sad imamo generaciju dece koja su počela da uče veronauku u prvom razredu. Iako sad će da nam dođu deca koja znaju Bibliju, koja znaju, dakle, biblijske legende, to je strašno važno za književnost. I to ne znaju. Dakle, to je jedan manipulantski mehanizam i pravite podanike. Ja zaista neću da učestvujem u upravljanju podanika. I onda se osjećate loše. Tako da mi onda pokušavamo da radite u sistemu, dakle, morate da se držite onoga što vam sistem određuje. Onda pokušavamo nekako da nađemo male džepove, dakle, da pravimo festival na pola puta, pravimo letnje škole, koje su za đake uvijek besplatne. Napišemo neke sitne projekte, pa smo pravili školu dokumentarne fotografije, pa smo pravili školu koja se bavila, dakle, pravljenjem dokumentarnog filma, dakle, jedne godine. Jedne godine smo pravili školu fotografije koja je bila povezana sa školom tranzicijone pravde. Šta se to dešava oko nas, dakle, da imate, da kritičkim okom gledate sve oko sebe. Pravili neke zanimljive izložbe sa tom decom. Napravili smo, recimo, sad na po modelu na pola puta nekakav program razmene dece, odnosno susreta dece iz Bosne, Srbije i Hrvatske, iz 6 gradova, 6 gimnazija. Svaka gimnazija usvoji po jednog pisca, bavi se njim, napravi, kako mi to kažemo, prezentaciju od prilike, da ljudima koji ne znaju ništa o tom piscu, ne ga nekako približi. I onda smo bili 4 dana u Stocu, gosti fondacije Magdizare, smo to sa njima radili. A kako je to počelo? Tako što su nama godinama goste dolaze deca iz druge sarajevske gimnazije, sad već i deca iz katoličkog školskog centra iz Sarajeva, i naša deca idu kod njih u vreme nekih festivala u Bosni i u Sarajevu, i dolazi jednog dana i spavaju, dakle, deca spavaju jedni kod drugih, i dolazi dečak koji sad već uveliko završio arhitekturu negde u belom svetu, kaže meni, profesorke, da vas pitam, znate vi možda ko je Magdizdar, kako da jeste, naravno, veliki značajni pesnik iz Bosne i Hercegovine, kaže, i znate da je Nadžara njegova unuka, ja sam spavao kod Nadžara i video sam veliku biblioteku i puno knjiga Magdizdara, i kao, ja nisam znao ko je to. I onda smo shvatili da naša deca više ne znaju ništa o književnosti iz regiona, dakle, prvi komšija, to sve izbačeno. Usto je nesatni Krleža jednom dramom i to onako ako baš mora pretrčiva preko Krleža, i to zaista samo zavisi od odnosa profesora prema Krleži, da li će to da pretrči ili će da stvarno kaže deci zašto je Krleža važan. I onda smo mi shvatili da bi bilo dobro da sad neke knjige iz Srbije idu u Hrvatsku i Bosnu, neke knjige iz Bosne i Hrvatske u Srbiju, tako da je svaka škola dobila 24 knjige do nekog autora, odnosno kompleta knjiga tih autora, i dva ostavljaju sebi, odnosno 4 ostavljaju sebi, a 20 nose u stolac na razmenu. Tako da donesete 20, a vratite se sa 20 drugih. I onda u svojim gradovima, odnosno u svojim školama predstavite preostalih 5 pisaca koje ste sreli. To je bilo savršeno. Dakle, i komunikacija te dece međusobno, njihove razmene i razgovori o onome što, kako to njima sad stvarno izgleda, i odjednom ta deca počinju ozbiljnije kritički da gledaju svoj svet, pa krenu da upoređuju šta je tamo dobro, šta je ovdje dobro. Mislim, meni je bilo divno prve ili druge godine susreta na pola puta, toku leta ja sad kao nešto hodam po gradu i natrčavam na devojčicu koja je iz Sarajeva. Kažem, šta ćeš ti ovdje? Došla sam kod Milice na rođendan. Pa dobro, kako si prešla granicu, pošto nisi punoletna? Pa doveo me tata do granice, onda me drugi tata preuzeo. Dakle, ljudi ne zamenjuju djecu na granici. I nekako se grad Užice otvorio prema Sarajevu. Ljudi češće idu u turističke posete gradu. Individualno ljudi sad odlaze u Sarajevo, jer mi smo stvarno na pola puta. I nekako brže i bliže dođete, brže se uđe u grad i grad je manji i sve što vam treba, što ste ranije išli u Beograd, sad možete idu u Sarajevo bez problema. Sve isto.
Naša sagovornica je profesorka srpskog jezika Užičke gimnazije Ružica Marijanović. Ona je, kako kažu njeni đaci, u prilici da i nezanimljivo delo, koje bar tako naizgled deluje, pretvori u zanimljivu priču i zanimljiv čas.
Mene je svojevremeno neko pitao, pa zašto ti to radiš? Ja sam rekla, zbog sebe. Zato što su svi očekivali zbog dece, zbog đaka, zbog toga, ja sam rekla zbog sebe. Ja zapravo ne znam drugačije. Mislim da pod jedan, bilo bi mi dosadno. Drugo, ne mogu da zamislim svoj svet ograničen na mali prostor, dakle, na jedan grad, na jednu kulturu, na jednu književnost, na, mislim, vidi se, ste odrasli u Jugoslaviji, kažem, je li to dobro ili loše, ja to doživljam kao dobro zaista, ali mene su obično deca pitala, i čak i neki bliski članovi porodice, kao, šta ta tvoja književnost, to može nešto promeni u životu, i kažem, ne može, ali može da podnese, da vam doprinese, da vam život podnesete lakše, to sam govorila ranije, onda sam sad shvatila da sam zapravo, ja bavim se za književnošću, svoj život ispunila jako dobrim ljudima. Da se meni u književnost, recimo, da ono najboljeg prijatelja, koga sam stekla čitajući knjige. Dakle, kao na relaciji čitalac-pisac, ja sam imam najboljeg prijatelja. Ko nas podržava? Nas je šest, i sve smo profesorki, da, to je zanimljivo. Nas je šest koje to radimo i mi smo i privatno bliske i ima tu trenutaka kad sednemo kao zašto mi sad radimo, da uvijek jedna ima kao ajmo, ajmo, može, nego se mi međusobno podržavamo. Strašno nam mnogo znače dva, odnosno tri divna prijatelja festivala u tri velika grada, dakle Dejan Ilić iz Beograda, iz Fabrike knjiga je neko na koga se uvijek možemo osloniti, Predrag Lucić, divni prijatelj, neponovljivi, nezamenljivi iz Splita, koji je prosto onako, ne može festival bez Peđe, i naravno kako naši đaci su ga jednom predstavili, najpoznatiji Sarajlija iz Užica, Nenad Velišković. Dakle, Nenad je neko ko kad mi se ako padnemo kao može, 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 i mi stvarno jedni druge nekako guramo kad se stigne. Sad nam je relativno lakše, zato što smo malo postali prepoznatljiviji, uspostavili smo neke međunarodne kontakte, tako da naša deca odlaze u Francusku, neka deca iz Francuske dolaze kod nas. Nas je prirodno bavljanje književnošću, jer to nije, mi imamo stereotip o profesorima književnosti, nežne, osjetljive, tanane i patetične. E, mi smo sve samo to nismo. Ni nježne, ni osjetljive, ali nježne, tanane i patetične nismo. Dakle, dobra književnost vas zaista onako pogodi u čelo i morate ozbiljno početi se pitati gdje mi živimo, zašto živimo i kako živimo. I onda vas to dovede do nekih tema koje su daleko, naravno vezane su za književnost, ali daleko izvan književnosti, najčistijem smislu te reči. Tako da je to nas dovelo do pitanja odnosa prema traumatičnom sećanju, kako se sećamo, kako manipulišemo sećanjem, šta je odgovornost za društvo u kome živimo. Tako da se bavimo još nekim segmentima, jer mi radimo cijele godine, ljudi vide festival na pola puta. Ali recimo, ta naša francuska prijateljska organizacija, prijatelji iz Kutansa u Normandiji, koji organizuje, to je jako simpatično, tamo šest profesora iz gimnazije organizuje nešto sa decom, i svi su muškarci. Ali oni prvi festival koji se zove Staze sećanja i ceo grad živi zajedno s gimnazijom 7 dana. I to je bilo zaista fantastično iskustvo. Da smo se mi vratili, pokrali ideje od njih, oni pokrali ideje od nas, tako da je to zaista privilegija na neki način. Najteže, naravno, sve manje podrške, praktične, objektivne podrške, sve manje iz grada i sve manje iz Ministarstva kulture. Uz čuveno obrazloženje, nema se para. Volela bih da svaki put kad neko kaže nema se para, da se razmisli koliko se para daje za, recimo, koncerte novokomponovanih pevača za Novu godinu, Srpsku Novu godinu i koji god već praznik po kutu kakvim trgovima. Prevedite to u pozorišne predstave. Samo to. Dakle, novca ima, samo se čudno distribuira. Ali mi smo nekako navikli. Mi smo prvi godina zaista najveći deo novca pribavljali iz sopstvenih džepova. I kad je jedne godine izgledalo dramatično da nećemo moći to da napravimo, onda smo mi rekli ovako, pa dobro, kaže Nenad, aj pa nešto, vratit ćemo na produkciju od prve godine. Ono, kao, nas ne mogu da ukinu, jer je nama do toga stalo. Dakle, ja sam shvatila ovako, ako mi, svako od nas ukine jednu kafu nedeljno da ne plaća u kafiću i ostavimo u kasicu, pa imamo i kasicu prasicu za festival, ostavimo u kasicu prasicu, mi ćemo imati dovoljno para za benzin i za prevoz. Za ostalo nam ne treba. Školu imamo kao prostor i dobar resurs, spavat ćemo po kućama, kuvat ćemo po kućama, hranit ćemo se kod domaćih gosti. Zato što svi ljudi koji dolaze na festival Užicu zaista dolaze jer je dobra, jer je književnost važna, jer su deca važna, jer je dobra atmosfera. Pa se nekako snađemo, ali zaista smo onako, ozbiljna smo podrška jedni drugima, mi smo mali dobri tim i mnogo se volimo. Svojevremeno jedna pametna žena od koje se ja mnogo naučila i govorila da se to, ona je to nazvala teorija mravljih karavana. Dakle, jedan mrav ne može ništa, ali kao mnogo malih mrava. Mi nekako kao jedan po jedan korak i nekako izguramo. Ja stvarno ne mislim da smo mi sad uradili neko herojsko delo. Zaista, i ne mislim da je to nešto epohalno veliko. Mi prosto tako radimo. Ja ne znam kako bi drugačije. Ali ono što mi se strašno čini važno jeste kritički stav. Dakle, ne pristajanje na čopor. Mene su to nekad davno naučili i to je jedna od važnijih iskustava u životu. Dakle, neću u čopor dok ja ne razmislim. Dakle, ja stalno ovim đacima govorim, ajmo gledamo, vrlo je komforno da gledate ljude loši od sebe. Svuda je grozno, pa i kod mene grozno. Pa tako svi ostali. Najviše mi nervira rečenica, pa tako svi. Pa nemoj i ti. Mislim, kad sam počela da radim, jedan od prvih šokova je bio što su deca bila potpuno identična u školi. Ja sam ih jedno popamtila. Sve su devojčice imale karirane košulje i farmerke i dugu smeđu kosu ravnu, a potpuno identične. Kad smo mi bili đaci, bio je cilj igre da budeš drugačiji. Mislim, na budala ste načine drugačiji, nema veze, ali drugačiji, da te neko prepozna sam sebi drugačiji od ostalih. Ne, ovdje cilj igre da budemo svi isti. I to se nekako gura. I ako pokušate da ne budete isti, i da budete samo ono što jeste, ja ne znam kako bi se drugačije živjelo. Ja moram, mislim, ta činjenica da mi jedni druge guramo i da sve zajedno radimo i zaista nema nikakve razlike koje ko u timu. Mislim, ja onako više blebećem okolo, pa me više pričam okolo, pa me nekako ljudi prepoznaju i moj privatni način života dozvoljava malo više kretanja okolo, odlaženja u Bosnu po knjige, odlaženja u Zagreb po knjige, sretene se ljudima, dakle, ostali su malo drugačijih životnih stilova, mislim, drugačijih karaktera, ali jedna zajednička stvar nam je važna, dakle, važna nam je dobra književnost i važno je da ta književnost postavlja ozbiljna pitanja. Nemam ja osjećaj da mi nešto menjamo svet, stvarno nemam, ja prosto mislim da samo u onoj zoni u kojoj možemo, mi učinimo najbolje što možemo. Jer ja ne mogu zamisliti sebe da radim manje nego što mogu, da radim lošije nego što mogu. Sasvim sigurno da neko radi bolje od nas i sasvim sigurno da može bolje od nas. I mislim da ni mi nismo došli do maksimuma i mi možemo bolje, mislim, nije nikakav problem da nešto napravite bolje, ali i stalno se nešto preispitujemo, jel moglo bolje, možemo li ovako, kako ćemo. Znači, koliko puta mi završimo festival, gledam, ja ne mogu više, ja neću nikad više ovo da napravim, onda kao, dobro, za mjesec dana ćemo počnemo ponovo i krenemo. Ja, mislim, neko čini da mora u svakoj oblasti tako i onda nešto, ne bi svi tako, valjda bi se nešto promenilo. Nešto.
A da li vas sada sredina prepoznaje, da li vas vidi malo drugačije ili je taj neki odnos ostao isti?
Nema je problem sa tim što prave pare i što se prave svoje zgradurine, svako svoje. Napravi lepu zgradurinu, zgradu. Mislim, napravi lepu zgradu i to je ne samo da otimaš tuđe pa na tuđem praviš neku grdobu. Mislim, svako radi svoj posao, najbolje što možeš. Ti praviš zgradu. To i napravi super zgradu, tvoj posao da napraviš zgradu. Ja ću da probam u ovoj zoni koja je moja odgovornost. Kako se Dina gleda? Prvih 3 godine smo mi išli u školsku upravu, recimo, da tražimo saglasnost školske uprave da piste, jer vi zapravo ne biste smeli da dovedete bilo koga u školu po nekim zakonima. I onda je to bilo mnogo slatko. Ja poznajem ljude u toj školskoj upravi gore, nemam baš malo godina radnog staža, znam sve te ljude. Sad oni kaže, pa, dakle, anegdota je, potpuno scena ovako izgledala. Pa, jel to neće biti problem za nas ako ti damo potvrdu da se slažemo da mogu pisci dođu u školu? Kaže, ja neće. Znači, to su stvarno kvalitetni pisci, ako postoji, to je prva već godina bilo, postoji mogućnost da će doći Dubravka Ugrašić u našu školu. Sad vidim da me gledaju bijelo jer ne znaju o kojem pričam. I kaže, znate, kad se pomeni da bi Dubravka Ugrašić možda mogla doći u našu školu, meni klecnu kolena da Dubravka Ugrašić dođe u gimnaziju u Užicu. A još ne znamo koja, ali ako tebi klecnu kolano, znači da vredi, može. I, dakle, ja sam, i tako smo prve godine dobili saglasnost i prve tri godine smo tražili saglasnost, sad više ne tražimo. Sad smo postali prepoznatljivi. Užice, na svu sreću, ima taj veliki jugoslovenski pozorišni festival koji u novembru, mi smo na proleći i tu se negde, vrlo smo kompatibilni. Oni zaista neguju našu publiku. Njihova poetika se u ogromnoj meri uklapa sa onim što mi radimo, naročito što su oni od 2007. ili, da, mislim 7. postali regionalni festival, pa dolaze predstave iz Hrvatske i Bosne, takođe ono, predstave koje ne trebaju prevod. I negde je napravljeno neko jezgro. Moja logika od prilike je da mi napravimo, da ima prostor za nas, za sve. Ali je prostor za ovu, ajmo, i poetiku i ideologiju, kako hoćete, bio vrlo sužen svuda. Ono što bi trebalo da bude kvalitetna kultura, to je margina. Znači, mi probamo da tu marginu malo ono proširimo, smanji ili više uspeha. Kako nas sredina gleda? Ne znam, kažu ljudi u biblioteci gradskoj, u kojoj nikad nismo napravili festival na pola puta, što je već jedan zanimljiv indikativ, da ljudi više traže knjige regionalne književnosti, kad, odnosno pisate koji su bili na festivalu i nekih sličnih, kad prođe festival. Ali te knjige biblioteka ne nabavlja. Neke zato što ne može, jer ih prosto nema ovde, neke zato što očigledno nemaju taj senzibilitet. I onda smo mi shvatili da sad tu nešto mora da se uradi i ove godine smo otvorili malu, pretinci bi bilo to zvati bibliotekom, ali dakle malu zbirku knjiga autora koji su bili gosti na festivalu na pola puta, koja je otvorena za javnost. Dakle, vi hoćete čitati nekog pisca koji nekad bio, nema te knjige u gradskoj biblioteci, vi dođete u gimnaziju i mi ćemo vam pozajmiti. Tako da je to nekako postala kompatibilna biblioteka sa gradskom bibliotekom. Mislim, ne možete ih natjerati da oni to urade, ali možete napraviti biblioteticu koja će dopunjavati ono što oni neće da donesu. Mislim, ja ne živim u lizu da ćemo mi da promenimo svet, naprotiv. Mislim, ovo je Don Kihotovska borba i ljudi koji ne rade u školi to ne mogu da shvate. Škola je jako opasna rabota. Zato što vi kad uđete u učionicu, vi ste za tu decu strašan autoritet. Kakav god da ste, najbolji, najlošiji profesor, i oni vas gledaju kao ono, rekla profesorka, to je tako. I sad čovjek može strašno lako se uznese. I da pomisli da, znate one viceve, Bog zna za pet, ja za četiri, dakle ja sam genije. Ali može da vas, dakle, to zavisi prosto od karaktera, može da vas uoči sa vrlo jednim zanimljivim fenomenom prolaznosti. Što budete genije i ne dođete, šta god da vam se desi, na tri dana, pet dana, umrete, svejedno. Škola nastavlja da živi. Dakle, svet nestaje kad, mislim, to je traka. I sad vi dovedete fenomenalno, recimo, Lamiju Begagić, koji je sjajan pisac. I za četiri godine niko ne zna Užicu koju. Potpuno novu decu koju ne zna koju je Lamija Begagić. I sad iz početka. Dakle, to je onako, to je borba neprestana. Nema tu sad da ćete na duže staze. Bio drag, pristojni, tihi čovek. I u poetičkom smislu to on je ta jedna tamo, tako kako bih rekla, stara, lepa škola, ali ono što je, na čemu sam ja više zahvalna, to što je on imao vrlo jaka prijateljstva diljem bivše Jugoslavije. I što nikad u kući nismo raspravljali ko je ko. Dakle, moje iskustvo da se moja zemlja ne završava kad pređete do Višegrada. Ja stalno svojim djacima kažem, moja domovina i vaša domovina se razlikuju. Dakle, mi smo živjeli u kući u kojoj su ljudi ulazili, imali svoje ključeve, i gosti su dolazili, prijatelji su dolazili u svaku doba dana, i zaista je to jedan ogroman raspon prijatelja iz onog davnog vremena na koje sam ja ponosna, i tatini nekakvi prijatelji su danas meni više stričevi nego nekakvi stari tatini prijatelji. U tom smislu nekakve otvorenosti za ljude i otvorenosti za kulture. To je, ja mislim da je to problem ovog društva ogroman. Ta zatvorenost u sobstvene avlije, u sobstvene tabore, nespremnost da vidimo druge, nespremnost da pokupimo bolje od drugih, da krademo ideje, ne znam, da razmenjujemo. To kako kaže Peđa Lucić, ajde pisti, dovidjet će sreća da djeca neke od piste. Ali to što djeca jedna drugu sreću i što, to što oni sad zajedno odešu po kafićima i spavaju jedni kod drugih, to je epohalno važno. I kad vi jednom njima pokažete da je dete iz Sarajeva ili dete iz Stoce ili Splita potpuno isto i sluša istu muziku i misli i muči isti problemi, ja stvarno nekako hoću da verujem da više onda propaganda ne može da uradi ono što je namera. A propaganda nije samo medijska, mislim, mi imate ozbiljan problem šta rade vaše kolege, kao što mi imamo ozbiljan problem šta rade moje kolege. Propaganda, odnosno škola kao sredstvo za indoktrinaciju je strašno. Mislim, mi imamo nekoliko književnih tekstova koji zaista propagiraju mržnju. I što ja sad radim s tim? Imaju dva pisca iz Hrvatske. Jednog pisca iz Bosne koji nije etnički Srb. A to s narodnom književnošću je zastrašujuće. Dakle, zaista je manipulativno. I ciljano se biraju tekstovi koji nisu, ne razvijaju, dakle, ne vode ka razvijanju kritičkog mišljenja. To je problem. Dajte mi Brehta. Ja zapravo to nekako vidim kao još jedan od oblika licemerja ovog društva. I to licemerje se sistemski razvija. Dakle, mi smo vrlo ponosni na sebe, ali bismo rado da živimo na zapadu. Mi nismo zatvoreni, odnosno volimo zapad, ali sve ostale ne volimo. Naša deca danas vrlo jasno govore da ona najkvalitetnija se spremaju da kad završe pobjegnu na zapad. Ali kad pogledate, nedavno sam gledala neku zanimljivu statistiku, odnosno istraživanje, šta kažu srednjoškolci naši generalno u Srbiji, da je porodica važna, svi hoće da imaju po petoro dece, a broj abortusa raste. Maloletničkih abortusa. Mislim, sve je nevjerovatno kako funkcioniše i mi zapravo smo vrlo nespremni, ali ne zato što smo loši, nego što smo zapravo odgajani, dakle što u porodici, što unutar škole. Ja zaista mislim da je škola odgovorna i da radi neke katastrofalne stvari ljudima. Dakle, da smo odgajani da ne mislimo racionalno. Mislim, zašto mi učimo istoriju iz epske poezije? Što možemo da lažemo? Skloniš fakte i onda smišljaš mitove i veruješ u mitove. E, ovde, dakle, ljudi imaju nekakvu iracionalnu predstavu zapada. Ja imam privilegiju, zaista privilegiju. Ja sam jedna od tih s doznakama. I htjela sam da kažem da je ta nagrada naprimjer njima i da se zahvalim svom bratu koji mi pruža neku vrstu tihe podrške čak i onda kad me ne razume. Čak i onda kad se ne slaže sa onim što radi. I ja stalno s njim šalim kad te budu pitali šta si ti radio zemlju Srbiju, ti kaže da si izdržavao jednog prosvjetnog radnika. Malo li je. Dakle, mi svi živimo na tim doznakama i zato živimo iracionalno. Jer možemo da fantaziramo, zato što nam deca, majke, stričevi, ko već šalje nekakav novac iz belog sveta. A onda ćemo mi ovdje da budemo ono, veliki Srb. Mislim, ljudi, po novom pravopisu srpstvo treba da se piše velikim slovom. Ja sam pitala da se rustvo i bugarstvo pišu tako, a grčstvo? Onda počne da se smeju. Pa čekaj, zašto je grčstvo smešno, a srpstvo nije? I hrvatstvo. Samo hrvatstvo i srpstvo nisu. Dakle, samo tako kad postavite stvari, vi vidite koliko mi racionalno mislimo i koliko imamo, naravno, i koliko patimo od strašnog kompleksa više vrednosti. I živimo u fantazmu iz prošlosti. Nisam se svojevremeno šalila da bi najveći doprinos ovoj zemlji bio kad bi neko hteo umjesto da donira koješta u Srbiji, da se donira da svako ko završi srednju školu ide mjesec dana da proputuje svetom. Zatvorite se u svoju rupu i onda mislite da je rupa sve. Ali kad već u rupi nema baš hrane, ono, tamo je malo bolje, pa ću tamo da migriram. I onda ćete, i problem, kad odete izvan zemlje, onda napravite nekakvu projekciju ove zemlje i onda sanjate da je ta zemlja mnogo bolja. Mislim, to je, ono, niko sreća da niko dovoljan. Ali duboko verujem da je škola ciljano projektovana ovako, da je škola vrlo ozbiljno odgovorna, možda više nego, ili barem jednako koliko i porodica, da će stanje da bude sve gore. Iz vrlo jednostavnog razloga što sa ovakvom poniženim pozicijom profesora, koja nije samo iz spoljnja, ne dolazi samo iz spoljnog registra, dolazi zapravo iznutra. Dakle, taj snishodljivi odnos profesora prema sredini, to mediokritetstvo, to čuveno, ja stalno mi kažu, znaš, ja moram da spustim kriterijum, ja volim decu. Ja na to uvijek odgovaram, ja ne volim. Dakle, šta znači ja volim? ako te volim, bit ću pošten prema tebi. Neću te podmićivati, neću te potkupljivati, neću te učiti licemeriju. A onda budete ono kao infanteribol, što bi rekli, ali, ali ono što je zanimljivo, da znatan broj đaka s kojima mi radimo to jako dobro prepozna. Prepozna odgovorne, tačne, precizne i ove nekako... iz ličnog primjera znam kako vrijeme prolazi, sve više poštujete one ljude koji su sa vama radili pošteno i odgovorno, a ne one koji su vas potkupljivali.
Da, tako govori Ružica Marijanović. Ona je prošle godine dobila nagradu Vitez poziva. A ovogodišnja nagrada Vitez poziva bit će uručena danas u 17 sati u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nagradu Vitez poziva dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Schumana i Chopina. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam prijatan dan, ostanite uz naš program, nakon vesti sledi Igla na vinilu.